bula yara iva vaksikeravan. Tumpo diam sotonau zai fa tunga kitin niftona zai. Hirisanau amnai. Hanambaranau ni sitrapunau ni lalan ni tennau. Skaf ni funai tumpo. Ba andresanai ni tennau. Ar skaf ni maspananai mbaitane zava magagatko. Atu anata ni tennau. Areo kan tennau tsi verna fona ni mnau. Ratifanata teraka izay nandrana ho azy ka nitenina tokoa ny hanova ny fiainanay. Ny anaranao Jesosy nanovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mpitombonao amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba manokana ny sampana rindra fanatanjahantena sy fialamboly isika riavana amin'izao fotoana manokana alahadim-bokatra izay natokantsika ho azy ireo izao ary hitondrantsika azy ireo ambavaka eo amin'izany asa fanompoana izay niantsonany tompo azy ireo. Ka ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny afatra na amin'izao alahady izao dia arak'izay efa nivakiana tamintsika teo amin'ny filazantsara ny Matio. Matio toko faefatra amby roapolo ka indrindra ny andininy faefatra ambiny folo. Matio toko faefatra amby roapolo ka ny andininy faefatra ambiny folo. Andeha hoe isika rehetra no hiaraka hamaky izany andininy faefatra ambiny folo izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Ny filazantsara ny Matio toko faefatra amby roapolo riavana sy ny toko fadimy amby roapolo dia miompana indrindra amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy momba ny fanjakan'Andriamanitra, indrindra fa ny fiaviany amin'ny andro farany. Fampiomanana sy fitaomana ny vahoaka, fitaomana ny olona mba handray ny filazantsara izay notoriany teto amin'izao tontolo izao ary izay raha teo no antony natongavan'ny Tompo teto amin'izao tontolo izao hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary eto amin'ity toko faefatra amby roapolo ity, indrindra manomboka eo amin'ny andinina faefatra, dia mampianatra ny Tompo fa isy zavatra maro hiseho alohan'ny atongavany amin'ny andro farany. Hoy ny voalazany hoe: ary isy ilazany tenan'o Kristy ka hamitaka ny olona, isy ady sy filazana ady, eny isy fampijaliana sy hiatra amin'izay mpanaradian'i Jesosy Kristy sy ny sisa sy ny sisa. Misy koa ireo loza, ireo zavatra tranga loza voajanahary izay efa nitany sainy ato. Kanefa izy hoe tsy mbola izay ny farany. Fa fampiomanana sahady izany. Ary raha mandinika ny fiainantsika ankehitriny tsika riavana, ireo voatanisan'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara ireo, moa va tsy efa tanteraka amin'ny androntsika ankehitriny? Ary miseho izany ankehitriny, ary efa maro ny kristianina, maro ny olona nefa manomboka misalasala, manomboka matahotra, manomboka matahotra ka tsy malala intsony izay tokony atao fa dia izay hitany fa maharo azy, izay hitany fa mahavelona azy, izay hitany fa mahatolotolotra azy a, ireny no arainy. Ary dia hialany ny finoana an'i Jesosy Kristy. Kanefa hoy ny Tompo hoe eo alohan'ny eo andininy faefatra ambin'ny folo io manao hoe: izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany hoe izay tsy mivadika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, izay efa nekeny ho Tompo sy mpamonjy azy teo amin'ny fiainany, na inona zavatra miseho, izany ihany no ahazo ny famonjena. Izany riavana no antony hivavahantsika, izany no antony hiantsonantsika mba ho tonga aty am-piangonana, hiara-mivavaka, hiara-manamafy, hiara-manorona ny finoantsika. Ary izany koa no antony anaovantsika ny asa fanompoana samihafa, araka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny ny tompo antsika. Izany no antony amporosiana antsika mba hazoto hiditra amin'ireny sampana sampanasa ireny. Raha eto amin'ny FJKM mamparibe manokana, dia tsy sampana valo fotsiny ny fiangonana eto. Ny sampana eto fa efa mihoatra ny folo. Izany hoe ezahana izany a mba atao izay atafiditra antsika kristianina rehetra ho any anatin'ireny sampana ireny tsisy tsony. Kristianina ilaza hoe anontaniana hoe inona ny andraikitrao amin'ny fiangonana, izaho dia kristianina tsotra fotsiny ka tokony tsy hisy tsony izany atao anatin'ny fiangonana fa tokony hanana anjara mavitrika eo amin'izany asa fanompoana ao amin'ny fiangonana izany. Inona ny antony riavana? Mba hananantsika faharetana hatramin'ny farany, mba hananantsika hery. Azahoantsika mandresy ny fakapana samihafa, ny fanangolena ataon'ny devoly, ka atoky isika fa tsy maintsy ho mpandresy na inona na inona endriky ny fampahoriana mety hiseho eo amin'ny fiainantsika. Ary izany indrindra no ambaran'ny Paoly Apôstôly any amin'ny Romanina toko fahavalo ny andiny fahatelo amby telopolo sy ny fahefatra amby telopolo hoe iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no maramarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Le hoe miampanga eto riavana dia tsy iza akory fa Satana. Satana no miampanga antsika io. Ary inona ny ampangan'ny Satana antsika? Rehefa injay antsika manolo tena, rehefa injay antsika manokana ny fiainantsika manontolo ho an'ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra, dia indro Satana mibitsibitsika ao amin'ny sofintsika. Inona kosa ianao? Ianao anie ka olona ohatran'izao hoe inona ny tsy efa ratsy nataonao? Iny izany ve ianao dia tsy menatra ve ianao anatona an'Andriamanitra? Izany ryavana ny fiampangana ataon'ny Satana. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izy ny ampangan'ny olom-boafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy. Izany hoe efa nokosehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao rehetra. Tsy tsaroan'Andriamanitra intsony izany fa ny andrasan'Andriamanitra aminao dia izao: ny anorena antsika ny finoantsika ho aminy ary ny andraisantsika azy ho tompon'ny fiainantsika. Ka ny filazantsara riavana dia tsy zavatra azontsika raisina ka azontsika ampiasaina amin'izay tiantsika anaovana azy hoe ataontsika eto dia eto, lalovintsika ery dia ery. Tsy izay. Ny filazantsara koa tsy hoe fotokevitra ka azontsika ho vaivaina. Fa inona ny filazantsara? Ny filazantsara dia olona tokana hany afaka mamonjy antsika, afaka manafitra antsika amin'ny fahotantsika. Dia tsy iza akory fa Jesosy Kristy, maty sy nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika. Izany no azontsika hery handresena ny fahavalontsika ka ananantsika faharetana, ka aizantsika miteny tahaka ny Paoly Apôstôly hoe iza no asaraka ay amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fahantrana? Sa loza? Sa sabatra? Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ka izao riavana, tsy ho tazontsika ho antsika rery izany filazantsara izany, tsy ho fihinintsika ho antsika samirery izany, fa izany no asain'ny Tompo ho toriana amin'izao tontolo izao araka ny teny izay efa novakintsika teo hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao. Ny filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra va ho tonga ny farany. Ny afatr'Andriamanitra ry havana dia izao hoe voalohindrindra hirain'Andriamanitra ny fiangonana hitory ny filazantsara an'Andriamanitra, filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Irahin'ny Tompo isika ry havana hitory tsy mitsahatra izany filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izany. Marobe ireo teny hitantsika eo amin'ny soratra masina manambara izany hiraka izany hoe ohatrany ao Matio toko fahavalo amby roapolo hoe haintsika tsenjery manao hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany hoy ny Tompo, koa mandeha any ianareo ataovy mpianatra. ny firenena rehetra. Takizany koa ny ao amin'ny filazantsaran'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fotoana fanaovana tafika masina izao ry havana. Ny sampanasa AFF fohibe izao an, dia any amin'ny toerana anankitelo. Asa moa izao raha misy solotenan'ny AFF eto Amparobe mandray anjara amin'izany, fa toerana telo izao nandehanan'ny AFF fohibe amin'izao ora itenenantsika izao, any Bealanana, any Mananjary, mbola any lavitra be Mananjary, any ambanivohitra Tsirabe, ireo izany. Ary maro be amin'izao fotoana izao an ny fiangonana ny kristianina manomana izany tafika masina izany, ary rentsika teo ny antso nambara teo amin'ny filazan-draharaha. Ny antso ho antsika kristianina, ho antsika sampana, ho antsika ao anatin'ny sampana rehetra, ny antso ho antsika ho amin'izany fitoriana ny filazantsara izany fotoana iantsonany tompo antsika izany izao. Aza manao hoe izahay efa manao an'izao, izahay efa manao manitsy, tsy ariavana. Aza variana fa hoy ny tompo aminao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitory ny filazantsara. Fa saingy izao sao koa nefa antsika dia variana. Variana lasa mandeha any ivelany any, adinontsika ny ao ankohonantsika, ny ao an-tokantranontsika, ny ao amin'ny manodidina antsika. Mety mbola misy tsy nandrena nandray ny filazantsara tao. Mety mbola misy tsy malala an'izany Jesosy Kristy izany tao. Ao anao ny tompo, any amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahavalo hoe, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo ary ho vavy olombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany hoe ho vavy olombelon'ny tompontsika manompoka ao Jerosalema, izany hoe manompoka ao amin'ny ankohonanao, manompoka ao amin'ny tokantranonao, vao miditra any amin'ny fiarahamonina ary manerana izao tontolo izao. Totika manokana aminareo RFF rantsana, ino misy teo, rindra, sampana rindra, fanatanjahantena sy fialamboly. Izay mola izy, izany hoe rantsana mikarakara, mikolokolo, mitaiza ny tanora sy ny ankizy amin'ny alalan'ny kolontsaina, amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Dia aza miteninareo hoe izay tsy mba voaisany naoana voantso amin'izany iraka izany hoe hitoriny filazantsara. Tsarovy tsara. Fa ao anatin'izany fandaharana asanareo izany, ao anatin'izany no hitsofohan'ny fitoriana ny filazantsara. Ahoana moa izany ozy nareo? Ny olona tena mandray an'i Jesosy Kristy ry havana ka mino azy dia tsy maintsy mikendry mandrakariva izay anehoana ny fitiavan'i Kristy sy ny famonjeny eo amin'ny fiainany manontolo. Ka na fanatanjahantena ataonareo, na fialamboly ataonareo, dia samy azo atao ho fitoriana ny filazantsara izany ry havana. Azo atao tsara ohatra ny manao fanatanjahantena tsy misy herisetra, manao fanatanjahantena tsy misy teny ratsy. Magaga mihitsy fa isaky ny misy manao jery matso ianao ny andro tokony ny kikika rehetra mandeha ny ambony kianja eny dia teny ratsy zanyza, dia misy ny famonoana, misy ny famingampinganana. Fa ny zanak'Andriamanitra ry havana, ny olona manana an'i Jesosy Kristy amin'ny fiainany dia tsy ahitana izany. Fa tokony ho teny, mitory fitiavana, mitory ny fahasoavan'Andriamanitra no ifampizarana sy ifampiresana. Izany hoe ao amin'ny fiainantsika manontolo ry havana, na inona na inona ataontsika, na inona na inona, na iza na iza toerana misy antsika, na miasa sika, na miala voly sika, na miresaka sika, dia izao ihany hoe ny filazantsara izay mibaiko antsika no tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika. Araka ny teniny soratra masina hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Ary dia misy akony eo amin'ny manodidina antsika izany. Tsaroa fa misy akony eo amin'ny manodidina antsika izany. Atunga zireny ny olona mijery antsika atonga ny olona mijery antsika ho resy lahatra. Mahita ny filazantsara izay toritsika na amin'ny lalan'ny fiainantsika na amin'ny lalan'ny teny ataontsika na amin'ny lalan'ny fitoriana mivantana ataontsika. Ka tonga azy ireny teny hoe mba hanaraka anareo koa izahay fa hitanay fa ao aminareo Andriamanitra. Koa aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika ry havana. Izay ny teny fanevantsika atao anatin'ny hevi-jerikaima hoe koa aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika na aipia na aipifatony. Izany ry havana no teny izay ambaran'ny tompo amintsika. Zavatra faharoa havana dia izao hoe antony tsy maintsy hitoritsika ny filazantsara dia satria izay mandre ny filazantsara dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona. Izay mandre ny filazantsara dia tsy maintsy mijoro ho vavolombelona. Araka ny tenin'ny tompo eto amin'ity andininy faefatra ambin'ny folo ity hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Izany hoe rehefa voatory any amin'ny firenena rehetra ny filazantsara ry havana dia tsy hisy intsony na iray aza handa ka ilaza hoe za tsy mbola nandre ny filazantsara fa tsy maintsy hoe efa mandre ny filazantsara avokoa izao tontolo izao. Mba tsy hisy iteny raha izay ao amin'ny fitsaran'Andriamanitra na hoe tsy mbola nandre an'izany aho an. Izany hoe tsy misy afaka miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny andro farany. Amin'ny fotoana ny fitsaran'Andriamanitra mantsy ry havana dia amin'ny andro farany dia tsy misy tsony fakanambavana ohatra ny atao any amin'ny tribonaly aty amin'izao tontolo izao. Tsy hisy intsony anontany hoe fa naninona ianao, fa inona ny nataonao, fa taiza ianao sy ny sisa. Tsisy an'izany. Tsisy an'izany. Tsy izany no hitranga fa avy hatrany dia avahan'ny tompo, avahany ho eo amin'ny ankavanany ireo izay naharitra tamin'ny finoana azy ka nanao ny sitrapony ary ho eo amin'ny ankaviany izay nanda tsy nety hiaino azy. Ary izany rehetra namaky ny nanaraka tsara ny famakina ny bokyn'ny asan'ny apôstôly tsika teo dia izany no hitantsika tao hoe rehefa nitory ny filazantsara ny apôstôly a dia nisy ny vahoaka ny zara roa ny vahoaka. Nisy ireo izay nanaiky nanaraka ny apôstôly. Nisy ireo izay momba anyreto Jiosy izay nandany apôstôly. Izany ny zavatra mitranga ka avahan'ny tompo tsara hoe reto ny nandray azy a, reto ny nino azy a, reto a nanda azy. Ary tsy tantara foronina izany a, tsy tantara foronina izany fa hitantsika ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo vakeo angeny Matio toko fahadimy amby roapolo e ny andininy faraiky amby telopolo ka hatrany amin'ny faefatra amby telopolo izao ny voalaza ao andeha vakitsika mihitsy fa izao lazainareo hoe mamorona ako. Izao ny voalaza ao hoe ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana amin'ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra hangonony eo anatrehany dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia laza amin'izay eo ankavanany hoe avia ianareo izay notahiny raiky mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana dia nomenareo hoaniny, nangetaheta dia nampisotroinareo, ny vahiny a dia nampiatranonareo, tsy manakitafy a dia notafinareo sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny zavatra mahagaka ry havana amin'ny valitenin'ireo teo amin'ny ankavanana dia izy indray no nanontanin'ny tompo manao hoe tompoko fa oviana anao no naonaka nomena ihanina ary oviana ianao no nangetahetaka nampisotroanay, oviana anao no hitanay ny vahiny tahotra aminay ka nampiandranonay ary oviana ianao no tsy nanakitafo ka notafinay. Izany hoe tsy tsarony akory hoe ay hitan'ny tompo avokoa ny asa soa rehetra izay natao, tsy dia niasany loatra ny zava-dehibe tamin'ny tompo fa ilay fony feny fitiavana, feny fanetretena, tsy mikendry ny azo voninahitra sy laza, tsy nanantena sitraka na avy amin'iza na avy amin'iza tamin'ny zavatra rehetra izay nataony fa nataony tamin'ny mpitiavana, nataony tamin'ny fifaliana izany noho ny fahatsapana fa nandray ny fitahiana maimaimpona nandray ny fahasoavana maimaimpona avy tamin'ny tompo izy ka natonga azy ireo anao soa. Ny olona toy izany ry havana no antsoin'ny tompo eo amin'ny ankavanany hanana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay amin'ny andro farany. Ary dia izany koa no tian'ny tompo fiainantsika ankehitriny ry havana. Manao ny sitrapon'Andriamanitra ary maharitra eo amin'ny fanompoana sy ny fanarahana azy. Manao ny asany amin'ny fitiavana sy amin'ny fanetrenytena satria izany no ahafantarana hoe tena nandray ny filazantsarany Kristy isika ka manaiky ho vavolombelona. Farany ry havana dia izao hoe ny tompo ihany no malala ny fetoana hahatanteraka izany ambarany izany. Satria ozy eto hoe erehefa voatory amin'izao tontolo izao ny fanjakan'Andriamanitra dia izay vao tonga ny farany. Ny tompo ihany no malala an'izany. Raha miteny an'izany tompo hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ny fanjaka ity fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Dia tsy midika akory izany hoe rehefa mitory ny filazantsara isika na hoe rehefa tsy mitory ny filazantsara isika na hoe raha mbola tsy mandray filazantsara ny olona dia tsy ho tonga mihitsy ny farany. Ary misy olona manao an'izany, andoranga tsy hitory mihitsy isika, andao tsy atao mihitsy ny fitoriana ity dia amin'izay elaela ny tompo vao tonga. Tsy izay, tsy izany, fa ny tompo no mahalala ny fetoana. Tsy hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ity hoe hotoriana any amin'ny faritra izay misy olona eto amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy voatery hoe tsy maintsy mandray avokoa izay mandray, fa misy ny mandray hotsika teo, misy ny tsy mandray vao tonga ny farany. Tsy izay, fa ny anjarantsika ry havana dia izao: manatanteraka ny baiko ny tompo, manaiky hoiraky ny tompo, ka naiza naiza misy anao, naiza naiza mifanena aminao, dia hitorio ny filazantsara. Za ry havana, rehefa mandeha taxi indrindrindra, mahita occasion foana iresahana amin'ny soferana taxi ny filazantsara ny fitiavan'i Kristy. Asa ianao raha mba ohatran'izany, ataovy mahita fomba foana ianao ampidirana ny resaka. Le hoe fitoriana tsy hoe hitory teny aminao fa mba resikely ngeo amin'ny filazantsara izao no nazay nytenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fa tsy izay, fa ao amin'ny ratin'ny resaka izay ifanaovanao amin'izay olona mifanena aminao. Amin'izao fotoana izao ny olona dia mitaray isaky ny miresaka ny olona zao, tsy hita fa tena sarotra amin'ny fiainany, tena miakatra ny romanalina ty vidin-javy ngamba dia asa dia anao dia ahoana nyvalitentsika kristiana dia ndeha koa tsika avyanao dia tena tsy hita tsony tokoa e, asa dia anao ana marina ny efa ratsika izany ve no valitentsika kristianina? Tsy ary havana, ny anjarantsika dia ny mampahery mampitraka ny olona ao anatin'ny fahoriana ary mahatonga azy ibanjina an'ilay Jesosy Kristy izay hany afaka manome azy ny fifaliana sy ny fiadanana. Ambarao aminy famonjen'i Kristy, izany no anjarantsika: mitory sy manambara ny filazantsara. Hoy Paoly Apostoly any amin'ny Timoteo 2:5 hoe mitoriany teny, mahazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, izany hoe naiza naiza misy ianao, na roviana aza miandry tafika masina, fa naroviana na rehefa mivoaka eto azy ianao ka misy olona tokony hitoriana ny filazantsara, ambarao aminy ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Na iza mifanena aminao dia torio ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Torio Jesosy Kristy la efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ka niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray, mifona ho antsika isan'andro. Noho izany ry havana, tsy avy amin'ny ezaka izay ataontsika akory no ahafaingana na ahela ny fiavian'ny tompo, fa ia hoe ny anjarantsika dia ny manatanteraka ny baikon'ny tompo hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehefa. Kanefa izao tandremo fa sao variana ianao ka hoe mafana fo mitory ny filazantsara andeha ndeha anao tafika masina, andeha hitory ery a, tsy mipetraka ao an-trano mihitsy. Ka tandremo nefa fa sao de enao indray no tsy mitoetra tsara ao amin'ny tompo. Amin'ny antsoan'ny Paoly hoe fa asiko mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fa andrao na de efa mitory tamin'ny sasany aza aho de ho lavina kosa ny tenako. Anjarantsika ry havana le mandiny ny tena, manontany ny tenantsika hoe efa tena nandray ny filazantsara marina ve a? Efa tena nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ahy eo amin'ny fiainako, hita eo amin'ny fiainako ve zany? Efa resy lahatra amin'izany ianao a, mitsangana mandehana toro io Kristy. Eto famaranana ry havana dia izao ny afatry ny tompo antsika amin'izao alahadin'ny RFF zao, tsy ho an'ny avy ao amin'ny RFF ihany fa ho antsika kristianina rehetra zay sady mbola hibanjina antsika ny lohahevitra hoe manaiky ho vavolombelon'ny tompo ny irany. Miantso antsika ny tompo, miantso antsika ny tompo hiara-miasa aminy ho irany hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra mba ho vavolombelona amin'izao tontolo izao. Fa efa nandrezany avokoa ny firenena rehetra. Mitaonantsika koa nefa ny tompo mba handinika ny tenantsika so de variana fotsiny na mafana fo amin'izany fitoriana ny filazantsara izany isika, kanefa miamiembotra amin'ny finoana ka tsy ho isan'izay ahazo anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. De mampahery anareo sampana rindra fanatanjahantena sy fialamboly manokana amin'ny antson'ny tompo izay antsony anareo mba hoirany hitory ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Eritrereto tsara ahoana ny fomba nataterahanareo izany ao anatin'izany fandaranasa. Efa nambara tamintsika teo ny fandaranasa vaovao amin'izany hoe fampatianana indray ny fanatanjahantena. Eritrereto izany miara-miasa amin'ny sampanasa IFF hoe ahoana ny fomba nataterahana ny endriky ny fitoriana ny filazantsara ao anatin'izany fandaranasany sampana rindra fanatanjahantena sy fialamboly izany. Dia ny tompony ery havana homba sy ampaherentsika tsirairay avy haharetantsika hatramin'ny farany amin'izany fanarahana ny tompo izany, ka manaiky ho iraky ny tompo na iza na iza misy antsika. Dia ho amintsika rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, fa ho azy rery ihany ny voninahitra. Amen.